20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 24. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila Svetog kralja Stefana Dečanskog i Svetog mučenika Minu Mratindan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Manastir Visoki Dečani svečano je i molitveno danas proslavio svoju ktitorsku slavu Svetog kralja Stefana Dečanskog pored moštiju ovog svetog oca naše Srpske pravoslavne crkve. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog pored moštiju svetitelja služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, Šumadijskog Jovana, Vranjskog Pahomija i sveštenoslužitelja. Organizacija Mladi za Kosmet proslavila je danas na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog petu godišnjicu svog postojanja i svoju krsnu slavu pored moštiju Svetog kralja u manastiru Visoki Dečani. Grupa od oko 60 vjernika i članova ove organizacije iz Crne Gore, među kojima su bili i naši kolege sa Radio Svetigore, prisustvovala je proslavi ktitorske slave manastira Visoki Dečani. Iz Dečana se javio naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović. Na dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno slavila Svetog Nektarija, Eginskog čudotvorca, 22. novembra, njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan prerezao je slavski kolač u paraklisu posvećenom ovom velikom novoprojavljenom svetitelju. Na praznik sabora Svetog Arhangela Mihajla preosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan je povodom hramovne slave služio svetu arhijerejsku liturgiju u starom sabornom Niškom hramu. Sjutra na dan kada naša crkva slavi Svetog Jovana Milostivog, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu i parasto sa sveštenoslužiteljima i vjernom narodu postradalima 1915. godine. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije na poziv Studentske asocijacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovao je 19. novembra u manifestaciji Upoznaj Srpsku, upoznaj sebe, koja je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U subotu 16. novembra Piroćanci su bili obradovani jednom lijepom i nesvakidašnjom posjetom. Otac Vojislav Bilbija, koji već dvije decenije u Holandiji organizuje sakupljanje materijalne pomoći za Srbiju, ovog puta posjetio je Pirot.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Manastir Visoki Dečani svečano je i molitveno danas proslavio svoju ktitorsku slavu Svetog kralja Stefana Dečanskog pored moštiju ovog svetog oca naše Srpske pravoslavne crkve. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog pored moštiju svetitelja služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, Šumadijskog Jovana, Vranjskog Pahomija i sveštenoslužitelja. Svetejši patrijarh srpski Irinej odlikovao je ovom prilikom kancelariju za Kosovo i Metohiju ordenom Svetog Save prvog reda. U obrazloženju se navodi da se priznanje dodjeljuje na predlog preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog Teodosija i da Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje Kancelariji za Kosovo i Metohiju ovo visoko odlikovanje za djelotvornu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito pokazanu pružanjem nesebične materijalne pomoći za izgradnju i preuređenje Prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani i svesrdnu podršku povratnicima, obnovu hramova i drugih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Svjetejši patrijarh Irinej isto takvo priznanje uručio je i specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu Samuelu Žbogaru kao i vladi Kraljevine Norveške. Nakon osvećenja Prizrenskog konaka orden Svetog Save drugog reda uručen je bivšem norveškom ambasadoru u pokrajini Svere Johan Kvaleu. Patrijarh Irinej se u besedi zahvalio svima onima koji su pomogli obnovu Prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani, ističući da je ovako divna građevina podignuta u najteže vrijeme po srpski narod. Ona uliva duh, nadu i povjerenje u ljude dobre volje u vladu Srbije. To je nada i ohrabrenje narodu koji je ostao i koji proživljava teške trenutke da se ohrabri u nadi da Kosovo i Metohija nisu izgubljeni, rekao je svjetejši patrijarh Irinej. Ovdje su predstavnici vlade Srbije danas, ovdje su prijatelji naši i narod koji će svakda ostati prisutan ovdje, rekao je svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej. Svečanosti u manastiru Visoki Dečani prisustvovali su pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Mirko Krlić, predstavnici građanske inicijative Srpska, Vladeta Kostić, Branimir Stojanović i drugi. Organizacija Mladi za Kosmet proslavila je danas na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog petu godišnjicu svog postojanja i svoju krsnu slavu pored moštiju Svetog kralja u manastiru Visoki Dečani. Grupa od oko 60 vjernika i članova ove organizacije iz Crne Gore, među kojima su bili i naši kolege sa Radio Svetigore, prisustvovala je proslavi ktitorske slave manastira Visoki Dečani. Iz Dečana se javio naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović.
Organizacija Mladi za Kosmet ove godine proslavila je 5 godina svoga postojanja i rada, a osnovana je sa ciljem da očuva tradiciju i tu vezu Crne Gore sa Kosovom i Metohijom, a u isto vrijeme i da pomogne koliko se to može narodu, onim ostacima ostataka na Kosovu i Metohiji, svetinjama Kosova i Metohije. Tako su tim povodom u ovih 5 godina imali i nekoliko humanitarnih akcija u kojima je učestvovao veliki broj građana Crne Gore, ne samo iz Podgorice, nego iz Nikšića, Herceg Novog Kotora i ostalih gradova. Ove godine, kao što rekao smo, proslavili su 5 godina svoga postojanja i proslavljaju i njihovog nebeskog pokrovitelja i zaštitnika, njihovu krsnu slavu, Svetog kralja mučenika Stefana Dečanskog, proslavili su ove godine u manastiru Dečani. Tim povodom organizovali su jedno hodočasničko putovanje, sa kojeg se upravo i vraćamo, gdje je 56 ljudi prisustvovalo Svetoj arhijerejskoj liturgiji, koji jutros u manastiru Visoki Dečani služio njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, u sasluženje episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, episkopa Šumadijskog Jovana i episkopa Vranjskog Pahomija, uz sasluženje preko 30 sveštenomonaha, sveštenika, vjerodjakona, đakona i zaista velikog broja vjernog naroda koji se jutros sabrao u ovoj zadužbini Svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Prije toga i uz, da kažem, ovaj glavni povod i posjetu Svetim Dečanima, organizacija Mladi za Kosmet i ova grupa mladih ljudi posjetila je manastir Sopoćane, manastir Đurđeve stupove u Beranama i noćili smo sinoć u manastiru Crna Reka, molili se Svetom Petru Koriškom i u isposnici Svetog Joanikija, koji je ujedno i podvizavao se u Crnorečkom manastiru. Danas smo nakon posjete Dečanima posjetili i Svetu Pećku patrijaršiju, poklonili se grobovima svetih arhijepiskopa srpskih i naravno Svetoj Presvetoj Bogorodici Pećkoj Krasnici i zaista imali jedan blagosloven i blagodatan dar od Boga da provedemo ova 2 dana u susretu sa našim drevnim svetenjama, da se duhovno napojimo i duhovno obnovimo i pripremimo za one akcije koje dalje slijede, a u isto vrijeme i da se opomenemo još jednom da Kosovo i Metohija nikada neće biti zasebna država, nego da će uvijek biti sastavni dio Srbije, a to svjedoče i ove svetinje koje smo mi danas posjetili.
S jutra na dan kada naša crkva slavi svetog Jovana Milostivog, njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin dr. Jovan, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu i parasto sa sveštenoslužiteljima i vjernom narodu postradalima 1915. godine. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Na dan kada je naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno slavila svetog Nektarija, eginskog čudotvorca, 22. novembra, njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan prerezao je slavski kolač u paraklisu posvećenom ovom velikom novoprojavljenom svetitelju. Nakon rezanja slavskog kolača okupljenom vjernom narodu, vladika se obratio besjedom o značaju vjere i nade kao i o ulozi ljekara i sveštenika u liječenju bolesnika. Rukovodstvo Doma zdravlja priredilo je srdačan prijem. Na praznik sabora svetog arhangela Mihaila preosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan je povodom hramovne slave služio svetu arhijerejsku liturgiju u starom sabornom niškom hramu. Vladiki Jovanu je sasluživalo bratstvo hrama. Na sam dan praznika vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u istom hramu, a u toku svete arhijerejske liturgije u sveštenički čin je rukopoložio đakona Milana Ristića iz Aleksinca, a u đakonski čin Sinišu Buvača, studenta Bogoslovskog fakulteta. Na kraju svete službe vladika Jovan je za izvanredan trud i uspjeh nagradio ordenom svetog cara Konstantina gospodina profesora doktora Miroslava Miljkovića, koji je skoro cijelu posljednju deceniju se bavi pitanjima restitucije i čijom zaslugom su mnogobrojna imanja nekad otuđena od crkve ponovo vlasništvo Niške eparhije. Posle toga je prerezan slavski kolač. Episkop Jovan je svoje poučno slovo mnogobrojnom sabranom vjernom narodu održao na kraju svete liturgije.
Dragi današnji svi svečari, dragi profesore, draga braćo i sestre, dozvolite mi da u ovom svečanom trenutku posle odslužene liturgije u kojoj smo urukopoložili dvojicu novih poslanika na njivi gospodnjoj, našega prezbitera Milana, koji će tamo u Aleksinačkom kraju u blizini velikih svetinja pokrova Majke Božije i Romana prepodobnoga služiti svome narodu, njemu čestitamo, kao i novom prečasnom đakonu Siniši na činu đakonskom koji je primio da u časti i u raspoloženju služi kao anđeo, jer to je služba anđelska, đakonska, koja je lepa i uzvišena, sva je na ugledu na svetog arhiđakona Stefana. Neslučajno ovome danu radujemo se ne samo toj blagodati u kojoj ste svi vi učestvovali i saborno potvrdili sa Aksios, sa Amin i sa mnoga je ljeta. Dozvolite mi da našem dragom profesoru isto tako čestitam i poželim blagoslov, njemu također srećnu slavu. Sveti arhistratik Mihail da ga štiti, njega i njegove, i da ga štiti i na nebesima. Ovdje na zemlji mi vodimo bitku, borbu neprestanu, i anđeli nam najviše pomažu u duhovnoj borbi. Anđeo nam je dat prilikom krštenja, a i nama je dat anđeo, draga braće i sestre, ni manje ni više ovome hramu sabornom, da je drevni bio običaj da se taj hram ili saborni hramovi posvećuju arhistratigu Božijem Mihailu i svim nebeskim silama. To je česta, da kažemo, slava kroz istoriju, vremenu i prostoru u drugim krajevima. To govori o drevnosti i starini ove katedre Niške. I znali su naši stari da treba ući u zemlju, ne samo zbog spoljnih okolnosti, strahova, nego što je to bio zaista lep običaj. Uspomena na martirijume, na katakombe, a i simbolično, zato što je ulazak u zemlju, u srce zemlje, simbolika, jer je Bog ušao u istoriju i anđeli su prethodili svojim blagovestima i svojim javljanjima, javljali su dolazak Mesije.
Bratstvo Sabornog hrama priredilo je trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije na poziv Studentske asocijacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovao je 19. novembra u manifestaciji Upoznaj Srpsku, upoznaj sebe, koja je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Manifestacija je priređena povodom obilježavanja 21. godišnjice postojanja Republike Srpske u okviru projekta Dani Srpske u Srbiji. Vladika Atanasije je u svom obraćanju naglasio ogroman značaj ovakvih i sličnih skupova o kojima se govori o bilo kom pitanju srpskog naroda, bez obzira gdje srpski narod živi i koliko je fizički i geografski udaljen od Srbije ili Republike Srpske. Veoma je značajno za srpski narod zapadno od Drine postojanje Republike Srpske, kazao je vladika Atanasije. Istovremeno je naglasio ogroman i neizostavan značaj duhovnosti u prisnijoj i prirodnijoj vezi Srpske i Srbije. Jako je bitno prisustvo Srbije u Republici Srpskoj, kao i prisustvo Republike Srpske zapadno od njenog geografskog prostora, kazao je preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita. U subotu 16. novembra Piroćanci su bili obradovani jednom lijepom i nesvakidašnjom posjetom. Otac Vojislav Bilbija, koji već dvije decenije u Holandiji organizuje sakupljanje materijalne pomoći za Srbiju, ovog puta posjetio je Pirot. Pomoć je predata Sabornoj i Pazarskoj crkvi, a dio odjeće kao i novčanu pomoć otac Vojislav je zajedno sa članovima udruženja vladika Vasilije Kostić uručio siromašnim žiteljima staroplaninskih sela. Istog dana u 19. časova u svečanoj sali gimnazije Pirot, otac Vojislav Bilbija je održao predavanje na temu Hrišćanstvo i sport.
Ali valjda će daći gospod, Bog, ja sam već 5 godina, u stvari sa 6 u penziji, ali ne mogu još da napustim ove naše, nemam drugog nikoga, jer ipak njih je ostalo još 20, moram da vodim brigu njima. Znate, taj posao ne plaća neko, a za njih je veoma bitno. Bitno zato što su li iskreno prijatelj, drug nema, rodina im dođe, kome ko ima novaca, ali oni dođu prosto da se, kako da vam kažem, kroz ovaj našu službu, kroz jedan određen, jer oni, ono što na njih najviše djeluje je propoved. I ta propoved bih titovio problem. Do prije određeni broj godina, znate, završio mi službu molebanja. I onda oni počnu da se svađaju. Bilo je nekada popu 60-ih je bilo od jednog dana. Počeli se svađaju između sebe, ono, ti si ovo, ti si ono, ono. I ništa, ja sirak, tužan, ćutim. Završio ta služba. I zamolim ja ovog upravnika zatvora da mi dozvoli da unesem tamo neke kolačiće, da ja njih, na primjer, se oni zabave s čim, da bi ja mogu da propovedam. I dozvolim. I sad taj moj kolačić je rastav, da sad sto pite, sad sto ovo, ono, a oni želje toga. I kad završim ovaj deo službu, ja stavim ispred njih, i kaže, sad ćete vi jesti, čutiti, a ja ću pričati. Tako da je to u suštini propoved na nje najviše, jer malo su čitali. Tako da, ipak godinama kako to išlo, gotovo 80%, 90% njih je promenilo se na određen način pozitivno. S tim prvo, oni koji su bili osuđeni i otišli, imali su snage dalje da izdrže te maratonske kazne, a one koji su tamo još uvijek na određen način drži da im snam vera. Imam nekoliko možda samo koji su stvarno najomiru koreli koji neće da dođu, kojima to još uvijek ne odgovara. Ali kažem, kad ste u tako jednoj strašnoj poziciji, u jednoj tmini, kad upadneš u taj bunar, onda gledaš samo gore. Gdje će doći taj konopac? Valjda Gospod je konopac za svakog. Prosto ja pređih ono, ali to je nekako isto, to je veselite skupo.
Sljedećeg dana, nakon svete liturgije u manastiru Sukovo, posjetio je Pazarsku crkvu, gdje je prisutnu djecu obradovao poklonima. Ovu nezaboravnu posjetu Pirotu organizovali su pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić, Sportski centar Pirot i Institut za borilačke vještine Crna Kobra. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.